Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletin informativ të lajmeve. General Mosavi mbrojtja ajrore luan një rol jetik në ruetje në kufive. Komandanti i përgjeshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar mbrojtja ajrore luan një rol jetik në ruetjen e kufive të Republikës Islamike të Iranit dhe garantimin e sigurisë së vendit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, General Major Sayed Abdulrahim Mousavi, komandanti përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, gjatë vizitës së tij në grupin e mbrojtjes ajrore Martir Yahyapur në qytetin Zahedan, Juglindë të Iranit, vizitoi pjesë të ndryshme të kësaj njësie të mbrojtjes dhe lokacionet të saj varëse dhe ka mundur të vlerësoj operacionet të kësaj njësie në monitorimin e kufirit ajror. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Mbrojt forcat e mbrojtjes ajrore me forcat e saj besnike të përkushtuar, krijues të zhytur në vendim vendmohës dhe ekspert së bashku me luftëtarë të tjerë në dhërojë sigurie, me projektin, ndërtim dhe përdorimin e sistemeve të ndryshme të mbrojtjes, radarëve dhe raketave, si dhe duke kryer stërvitjet e nevojshme dhe përgatitjet e duhura, kanë përmirësuar vete dhe në fund të fund kanë arritur të kryejnë misionin e mbrojtjes ajrore të qeverisë të vendit në 24 orë në ditë. Gjithashtu, duke ju referuar të rrezikut të fund disa qytete iraniane, General Major Mousavi e konsideroi unitetin dhe integritetin e kombit si shkakun e zhgënjimit të armiqve të thamë. Përçarja sidomos ndërmjet grupeve dhe etnive të ndryshme që ndodhin me qëllim të përçarjes së vendit është pjesë e planeve të Ligës së Armiqshme. Por, pavarësisht, populli iranian do t'i japë përgjigjen e duhur veprimeve të tyre dashakeqe. 13 Abane simboli rezistencës dhe fitore së komit Irnian kundrejt arogancës globale. Sot, më 13 Abane është dita kombëtare e luftimit arogancës globale në Republikën Islamike të Iranit, 23 vjet më parë në të njëjtën ditë. Studentët Irnian pushtuan folen e spionazhit amerikan apo ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Teheran ndeshin protestën dhe komplotët të shumëta të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër revolucionit islamik të Iranit. Çdo vit populli Iran feston këtë ditë në një marshim barkumtar dhe me plot entuziazëm duke treguar unitetin kombëtar dhe unitetin islam duke përhëritur mesazhin në mbështetjet e revolucionit islamik, pavarësi liri Republikës Islamike dhe mesazhe kundër arrogancës. 13 Abani është një kujdesë të ngjarje të rëndësishme në tre periudha kritike në historinë e revolucionit islamik të Iranit. Këto tre ngjarje janë përvjetori e emigrimit të Imam Khomeinit rahmetullahi alejhi në Turqi. Vrasja e studentëve nga regjimi Pahlavi dhe lëvizja revolucionare e kapjes së folesës së spionazhit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Teheran nga studentët që ndiqnin linjën e Imam Khomeinit rahmetullahi alejhi, themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi Kanani thekson neutralitetin e Iranit ndaj luftës në Ukrainë. Në përgjigje të deklaratave të ministrit të jashtëm të Ukrainës, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha, deklaratat emocionale dhe akuzat e pabazuara nuk ndihmojnë në zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Sipas agjencisë së Lehman Fars, Nasser Kanani, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të ende në mëmbë Këshillë e Palën Ukrainës së të jetë realiste dhe shtoj. Në vend që të projektojnë akuzat të rrema kundër Republikës Islamike të Iranit, autoritetet e këtij vendi duhet i përgjigjen propozime konstruktive të Teheranit për të mbajtur një takim dypalësh teknik dhe me ekspertë për të siguruar dokumentacion e pretendimeve të tyre, duke referuar përpjekjeve diplomatike të Republikës Islamike të Iranit për të gjetur një zgjidhje paqësore të krizës në Ukrainë që nga fillimi i krizës në këtë vend, Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, edhe një herë mohoi me forcë dërgimin e armëve dhe pajisjeve për të përdorur në luftën në Ukrainë dhe theksoi përsëri gatishmërinë e Teheranit për të ndihmuar në ndalimin e luftës. Pavarësisht në mënyrë të përsëritur mohoi akuzat për dërgimin e dronëve dhe armëve nga Irani në Rusi për përdorim në luftën e Ukrainës, Ministri i Jashtëm i Ukrainës ka përsëritur këtë pretendim dhe kërcënoi Iranin me një përgjigje brutale. 595 palestinezë u kapën nga sionistët në muajin tetor. Burime palestineze raportuan se 595 shtetas palestinezë janë rrësuar nga forcat sioniste tetorin e kaluar, mes tyre 76 fëmijë dhe 22 femra. Sipas agjencisë palestineze të LMA, qendra kërkimin palestineze njoftoi se pushtuesit kanë shtuar sulme të tyre në qytete dhe rajone të ndryshme të Breku Perëndimor dhe në Kocin në muajin e kaluar me qëllim që të ndalojnë operacionet e rezistencës. Sulmet nga pushtuesit për të arrestuar palestinezët kanë shënuar një rritje prej 30% në muajin tetor. Riad Ashkar, drejtori i qendrës kërkimore palestineze, njoftoi se muajin e kaluar forca pushtuese vazhduan arrestimin e fëmijëve, arrestet shtëpiake dhe krime financiare kundër qytetarëve. Dhe përpasojtë kanë arrestuar 76 fëmijë, mes të cilëve 22 femra, 18 prej të cilëve janë banor në Kocën e pushtuar. Sipas këtij raporti, në një përgjithshëm arrestimin të kryer në Kocën e pushtuar në muajin tetor, ishte më shumë se 290 persona, mes tyre 41 fëmijë dhe 18 gra, dhe gjithsej 110 për tyre arrestuar në Xhamin al-Aqsa dhe rreth këtij vendi të shenjtë. Ndër ato zona janë Shufat, Eisave dhe Selvan. Në muajin tetor, gjykata dhe regjimi sionist lëshuan 11 urdhër arrestet të përkohshme për të përgosën në Kocë, 28 urdhër deportimi nga ky qytet dhe 28 urdhër deportimi nga Xhamia al-Aqsa. Gjithashtu për banorët e Kocit janë dhënë edhe 29 urdhra arresti shtëpia nga gjykatat e regjimit sionist. Në një pjesë tjetër të këtij raporti thuhet se gjykatat e regjimit sionist kanë lëshuar 220 urdhër arresti të përkohshme për 2-6 muaj, nga të cilët 85 ishin urdhër arresti të reja dhe 135 ishin zgjatje të mandateve të mëparshme, kështu që numri i përgjithshëm i këtyre urdhërave që nga fillimi i këtij viti ka arritur në më shumë se 1700 raste. Bahreini mbulon krimet e tij me vizitën e papës. Al-Wafaq, shoqëria opozitare e Bahreinit, njoftoi se autoritetet e Bahreinit synojnë të përfitojnë nga vizita e papës dhe situata e të drejtave dhe lirive në këtë vend, që është jashtëzakonisht kritike. Shoqëria Al-Wafaq në Bahrein njoftoi se me rastin e vizitës së Papa Francesku në këtë vend, mundësia e kërkuar keq përdorimit të kësaj vizite nga regjimi Al-Khalifa. Se ato e dhe bërë synën të përfitojnë nga kjo vizit dhe të mbulojnë situatën apo shkeljën të drejtëve lirisë dhe tolerancës në këtë vend. Shoqëria Al-Wafaq sqaroi se regjimi Al-Khalifa synon të mbulojë shtypin dhe diskriminim fetar duke abuzuar me vizitën e papës. Por burgjet e këtij regjimi janë plot me klerik, profesorë, elitë dhe figura nacionale që nështrojnë torturave dhe poshtërimeve nga regjimi Al-Khalifa. Shoqëria Al-Wafaq vuri në tokë shtypin e klerikëve shiit nga autoritetet e Bahreinit. Dhjetëra dietar janë të burgosur në burgjet e regjimit, dhjetëra mijëra njerëz, të tjerë janë viktime të diskriminimit politik, fetar, kulturor, social, ekonomik dhe të sigurisë. Shoqata e Al-Wafaq thekse se regjimi Al-Khalifa shkel të drejtë dhe njeriu dhe liri publike dhe lufton kundër lirisë mendimi, fesë dhe besimin, duke deklaruar se ky regjim refuzon kategorikisht dialogun dhe dënon dhe përkohës të gjithë ata që duan dialog. Më herë 130 organizata dhe qendra ligjore lëshuan një deklaratë të përbashkët, duke i kërkuar Papa Francesku që të inkurajojë autoritetet e regjimit Al-Khalifa në Bahrein që të ia fund shkeljeve të drejtave të njerëzit në këtë vend. Që nga fillimi i revolucionit të popullit të Bahrein në vitin 2011, regjimi Al-Khalifa ka burgosur me mijëra protestues, gazetarë dhe aktivistë në këtë vend, duke zhvilluar gjyqje të ndryshme, disa prej të cilave edhe kolektive. Ministria e Jashtme e Jemenit Amerika nuk kërkon të ndalë agresionin në këtë vend. Ministria e Jashtme e Jemenit njoftoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk po kërkojnë të ndalojnë agresionin e koalicionit saudit në këtë vend. Sipas kanalit të lajmeve masire, Ministria e Jashtme e Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit theksoi se Jemeni është i befasuar nga pretendimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për gjë e përpjekje për paqe në këtë vend. Kjo sepse Washingtoni është shkaku kryesor i problemeve të popullit jemenas. Sa nështoj se Amerika përpiqet të mbuloj pozicionin e saj jo efektiv ndaj paqes në Jemen me pretendime të tilla. Populli i Jemenit është në rrethim dhe vritet çdo ditë me armë të drejtën jeshile të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo organizatë jemenase deklaroi se Amerika nuk po kërkon të ndaloj agresionin. Kjo çështje është evidente në rrjedhën e njashmërisë absolute ndaj luftës dhe këmbgulës për vazhdimin e agresionit, rrethimit dhe pushtimit të tokave jemenase. Ministria e Jashtme e Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar më tej shtoi se Shtetet Bashkuara pengojnë çdo përpjekje të sinqertë për të arritur paqen e qëndrueshme. Ushtria e Jemenit e parlamentit kohë të fundit se nuk do të lëjë koalicionin saudit dhe zotërinë e Amerikën të grabisin naftën e Jemenit dhe çdo anije që i afrohet portëve të Jemenit për grabitje do të shkatërrohet. Me qëllim të grabitjes së naftës dhe pasurisë e Jemenit dhe Arabisë Saudite po kryen agresion ushtar kundër këtij vendi që nga marsi i vitit 2015 dhe ka bllokuar Jemenin nga toka, deti dhe ajri. Populli i Jemenit në shtab dhe provinca të ndryshme po vuajn nga mungesa e produkteve bazë dhe kjo ndodh që në një kohë kur me mijëra tona brut të Jemenit se vjedhet dhe eksportohet jashtë vendit. Ka përfunduar numërimi votave për zgjedhjen 25 parlamentarë të regjimit sionist. Radio Ushtrisë Sioniste njoftoi se ka përfunduar numërimi votave për zgjedhjet e 25 të knesës apo parlamentit të regjimit sionist. Sipas agjencisë së lajmeve bazuar në statistika, përfundimtare partia Likud E u theqën nga Netanyahu fitoi 32 vende dhe Partia e Ardhmërisë u theqën nga kryeminist aktual Yair Lapid fitoi 24 vende dhe Partia Sionistë Vetare u theqën nga Smotrich fitoi 14 vende. Gjithashtu kampi qeveritar i drejtuar nga Benny Gantz ka 12 vende, Partia e Shasë drejtuar nga Deri ka 11 vende, Komuniteti Hebrej të Rrotim ka 7 vende, Izrael Shtëpia Jonë e Avigdor Lieberman ish ministri i luftës i qeverisë Netanyahu fitoi 6 vende. Kështu koalicioni Netanyahu fitoi gjithsej 64 vende dhe do formojë qeverinë e ardhshme. Ka njerëz alat me Netanyahu në parlamentin e ri, disa për të cilën thënë nuk kanë përvojë politike, por janë pretendent për poste kyçe, të cilët janë liderë të së dietës ekstrem në territoret e pushtuara të konsiderohen si personazhe me të dhënat të së keqe të ekstremizmit dhe ide të çuditshme. Bacelas Mori u arrestua në vitin 2000 për organizimin një proteste të dhunshme kundër palestinezëve me tërheqjen e një anshme të regjimit sionist nga Gaza. Ai u arrestua dhe gjykata para zgjedhjeve Bacelu kërkoi ministrin e luftës në kabinetin e Netanyahut. E djatha ekstremizëm nuk do të bëjë aleancë me Netanyahun pa marrë disa poste ministore, ndërsa përveç se bindjeve rrethësisë ata njësi përdojnë që nuk dinë asë matematikë dhe fizikë. Daj, edhe pse duhet se Netanyahu të formojë një pa problem një kabinet me gjithë analizat, tregojnë se kabineti i ashtur nuk do të zgjasë shumë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjuhës në vazhdimit të ndisht një komendim politik me tem fusha dhe mashtrimit e Amerikës në mbledhin jo zërtare të këshirët të sigurimit. Përfajsuesi për ershëm një Republikës Islamik të Iranit në Kombet të Bashkuara tha, Amerika i është detuar fushatës operacionet psikologike, mashtrimit dhe hipokrizisë hapur në mbajtjen e takimit anti-Iranian Formula Area. Takimi i Formula Area është një takim jo zyrtar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara, i cili mbahet nga një anëtar i këtij këshilli. Në takime të tilla, për shkak të strukturës jo formale, lejohet praninë individëve apo organizatave jo qeveritare. Takimi Area Formula u zhvillua të mërkurën me sugjerimin të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë. Në pretekstin e të drejtëve të njeriut dhe shqyrtimit të protestave të razirëve të fundit në Iran. Amir Sayed Irvani, ambasador dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombe të Bashkuara tha: Shtetet e Bashkuara pretendojnë se mbajnë këtë takim me qëllim mbrojtjen e drejtave të njeriut, por hipokrizia është se iranianët për dekada në një luftë të vërtetë, mjetet luftarak të së cilës janë ushqimi dhe ilaçe kanë pasur dëmin më të madh nga sanksionet mizore të Shteteve të Bashkuara. Në fakt, në një kohë kur Amerika e ka arsyetuar këtë takim me çështjen e të drejtave të njeriut, ajo akuzohet për shkelje të drejtave elementare të njeriut, pas fitores së revolucionit islamik, ky vend ka shkaktuar vdekjen e një numri të pacientëve për shkak të mungesës së aksesit në mjeksi. Statistikat mjekësore të Iranit tregojnë se 70 njerëz në vitin 2017, 90 në vitin 2018, 140 në 2019 dhe vitin e kaluar 180 pacientë me talesemi vdiqën në Iran si rezultati sankcioneve. Deri më tani janë publikuar disa raporte nga reporterët të Kombeve të Bashkuara që tregojnë këtë sjellje anti të drejtave të njerëzit të Amerikës. Në një pyetje në lidhje me udhëtimin e saj në Iran për të hetuar efektet negative të masës së mungesës të njohshme kundër çështjes së drejtave të njerëzit, raportuesi special i Kombeve të Bashkuara Alena Dohan tha: Sanksionet ka një ndikim të rëndësishëm në sistemin shëndetësor, ajo që më la përshtypje të madhe ishte ndikimi sanksionet në sistemin shëndetësor. Kam folur me pacientë urgjencës dhe me ata që vuajnë nga sëmundje gjenetike dhe kancer. Rezultati është se barnet e duhura nuk janë të disponueshme. Në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë kurrë të shqetësuar për të drejtë njeriu në Iran dhe javët e fundit edhe një ndërkohë me fillimin e disa trazirë në Iran, të cila filluan pas degës e një vajzë kurde i një rënjane, pavarësisht që arrimet të Teheranit kanë njoftuar se nuk do fokusohen më në negociatë për marrëveshjen bërthamore, por do fokusohen në zhvillimin e brendshëm të Iranit. Një veprim që në fakt është një ndërhyrje e dukshme konsiderohet në kundërshtim me parimet dhe qëllimet e Kombeve të Bashkuara të përfshira në kartën e Kombeve të Bashkuara në lidhje me parimin e mosndërhyrjes në punët e brendshme të qeverive. Në të njëjtën kohë, dokumentet e Komitetit të Inteligjencës iranianë konfirmojnë gjithashtu se Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Amerikës, CIA, në bashkëpunim me shërbimet e spionazhit të ardhshme të saj, kishte planifikuar paraprakisht krimin e Kasut dhe gjithashtu krimin e kushteve për intensifikimin e presionit të huaj ndaj Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision dedikuar ditës kundër arrogancës botërore. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Dita e luftës kundër arrogancës botërore.
Data 13 aban që përkon me 4 nëntorin në kalendarin iranian kujton tre ngjarje të rëndësishme të rezistencës dhe qëndresës përballë sistemit hegemonist arrogan. Prandaj për këtë arsye data 13 aban në kalendarin iranian është emëruar dita e luftës kundër arrogancës botërore.
Ngjarjet e 13 Abanit kanë ndodhur në tre periudha të historisë politike të Iranit. Dëbimi i Imam Khomeinit Rahmatullah Alej në Turqi nga pushteti mbretëror në vitin 1963, vrasja e nxënësve nga forcat e regjimit mbretëror diktatorial në prag të fitores së revolucionit islamik, dita e nxënësit dhe pushtimi i strofullës së spionazhit të ambasadës së Amerikës në Teheran nga studentët ndjekës të linjës së Imam Khomeinit Rahmatullah Alej në vitin 1979. Këto janë tre ngjarje të rëndësishme në lëvizjet revolucionare të popullit iranian kundër sistemit hegemonist, të cilat kanë ndodhur në datën 13 të muajit Aban, por në periudha të ndryshme historike. Për çfarë arsye dhe në çfarë mënyre u bën këto tre ngjarje të pavdekshme në historinë e revolucionit islamik të Iranit? Më 13 aban të vitit 1358 e barazbrevshme me datën 4 nëntor të vitit 1979, më pak se një vit pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, të rinjtë revolucionarë të Iranit zbuluan sekretet e ndërhyrjes dhe armiqësisë së Amerikës kundër Iranit, pasi pushtuan ambasadën e Amerikës në Teheran, e cila në realitet ishte qendra e spionazhit të Amerikës në Iran. Me këtë lëvizje revolucionare të studentëve dhe me zbulimin e sekreteve të ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, filloi një fazë e re e armiqësisë së Amerikës ndaj Iranit. Qeveritarët amerikanë dhe aleatët e tyre perëndimor, që nga fillimi u munduan ta njollosin këtë lëvizje revolucionare dhe të paraqesin si të parancishëm zbulimin e këtyre sekreteve, duke i quajtur atë si fundamentalizëm dhe pengmarrje me qëllim që të shtrembërojnë opinionin publik të botës nga arsyeja e urrejtjes së popullit iranian ndaj Amerikës. Këto përpjekje nuk patën efekt, për arsye se me kalimin e kohës u zbuluan fakte të tjera rreth komploteve të Amerikës kundër Iranit. Për këtë arsye, rëndësinë e ngjarjeve të tilla si të 13 Abanit duhet të analizojmë në përmasa më të gjëra se sa një ngjarje periodike ose sentimentale në historinë e revolucionit islamik të Iranit. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Rëndësia e ngjarjeve të 13 Abanit bëhet e qartë atëherë kur të hedhim një vështrim mbi politikën ndërhyrëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran para fitores së revolucionit islamik. Kjo e kaluar tregon se sjellja e Amerikës ndaj popullit iranian ishte plotësisht arrogancë dhe Washingtoni gjithnjë ka ndërhyrë në punët e Iranit nga një pozicion hegemonist dhe kjo ndërhyrje ishte lojë me fatin e një populli. veprimet si grushti i shtetit i vitit 1953 dhe imponimi i ligjit të kapitullimit ndaj popullit iranian dhe dënimi i Imam Khomeinit rahmatullah alej me qëllim të shuarjes së protestave popullore kundër diktaturës së mbretit të Iranit janë vetëm disa prej pasojave të ndërhyrjeve të Amerikës në Iran. Imam Khomeini rahmatullah alej në vitin 1963 në një fjalim protestues zbuloi këto ndërhyrje të Amerikës dhe protestoi ashpër kundër ndërhyrjes së politikës amerikane nga regjimi mbretëror i asaj kohe në Iran. Ai, me anë të një deklarate zyrtare, ligjin e njohur me emrin Kapitullimi e ka quajtur skllavërim të popullit iranian. Theksimi në këto qëndrime revolucionare rezultoi me arrestimin dhe dobimin e Imam Khomeinit rahmatullah alej nga Irani. Lëvizja revolucionare e popullit të Iranit, pavarësisht të gjitha vështirësive historike, vazhdoi rrugën e vetë të përkryerjes dhe veprimet e dhunshme të regjimit mbretëror nuk arritën të ndalin ose të shtrembërojnë luftën e popullit iranian kundër sistemit hegemonist dhe arrogancës. Për këtë arsye, idet anti-hegemoniste, pavarësisht të gjitha presioneve dhe shtypjes e regjimit diktatorial mbretëror, vazhduan zhvillimin e tyre derisa krijuan rrethanat për realizimin e revolucionit më të madh popullor të atij shekulli kundër sistemit hegemonist dhe arrogant. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas fitores e revolucionit islamik, vazhdoi politikën armisore të saj kundër popullit të Iranit. Duke marë parasysh këtë të kaluar të zez, Imam Khomeini rahmatullah alej e ka quajtur Amerikën shejtani i madh.
Veprimet e kaluara të Amerikës tregojnë se qeveria e Amerikës me pretekste dhe motive të ndryshme ka kryer veprime armisore deri në kohën kur kjo armiqësi u shndrua në plag të vjetër. Amerika së bashku me aleatët e saj ndërkombëtar që nga fillimi përballjen me revolucionin islamik e bëri prioritet të politikave të saj me qëllim që të ushtrojë presion nga të gjitha anët kundër sistemit të Republikës Islamike. Këto ngjarje janë shënuar në historinë e luftës së popullit të Iranit dhe tregojnë urrejtjen dhe mosbesimin e popullit iranian ndaj Amerikës. Populli iranian, duke ruajtur moralin anti-hegemonist, vazhdoi qëndresën dhe rezistencën e tij përballë të gjithë politikave të dhunshme, të padrejta dhe ndërhyrëse dhe largoi përfundimisht hegemoninë e Amerikës ndaj Iranit. Kjo është për arsye se në bazë të eksperiencës, populli iranian kishte mësuar se një pjesë e madhe e problemeve dhe prapambetjes së tij gjatë mbi gjysmë shekulli ishin rezultati politikës hegemoniste amerikane ndaj Iranit. Vazhdimi dhe ruajtja e moralit anti-hegemonist të popullit iranian është një prej karakteristikave të veçanta të revolucionit islamik në krahasim me revolucionet e tjera të njohura në botë. Ky revolucion, përkundër shumë lëvizjeve të tjera revolucionare, edhe pas 37 viteve, po vazhdon rrugën e tij drejt qëllimeve të caktuara, pa kurfar lëkundje dhe devijimi, ndërsa kriteri i kësaj revolucioni është rezistenca përballë politikës së dhunshme dhe mohimi i fuqisë hegemoniste. Sistemi i Republikës Islamike të Iranit ka lindur në kulmin e luftës kundër arrogancës, ka vazhduar rrugën e vet me ngjarje të cilat prej tyre është për shembulli rezistencës dhe luftës për zhdukjen e padrejtësisë. Kjo lëvizje nuk është ndalur në asnjë periudhë. Shkaku i dinamizmit dhe vazhdimit të moralit anti-hegemonist të popullit iranian duhet kërkuar në ngjarje si ato të 13 Abanit që kanë krijuar rrethana të përshtatshme për forcimin e moralit luftarak dhe revolucionar të qytetarëve iranian. Shembulli aktual i kësaj karakteristike mund të vërehet edhe gjatë procesit të gjatë dhe të komplikuar të negociatave rreth çështjes atomike. Amerika, me pretekst të brengosjes rreth programit atomik të Iranit, ka vendosur sanksione të gjëra kundër Iranit dhe shumë herë ka kërcënuar Iranin me veprime të ashpra dhe veprime ushtarake, mirëpo kurrë nuk arriti ta friksojë Iranin me veprime të tilla.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shumë vite kanë ndërruar të gjuinsojnë popullin iranian, por aktualisht ka një eksperiencë më të ndryshme nga ajo e kaluara dhe ka kuptuar se me anë të sanksioneve dhe kërcënimeve nuk mund të detyrojnë popullin iranian të pranoj hegemoninë e saj ose të devijoj rrugën e revolucionit. Këto karakteristika tregojnë vullnetin e palokundur dhe vendosmërinë e popullit iranian në luftën kundër arrogancës botërore. Republika Islamike e Iranit, përgjatë gjithë këtyre viteve të rezistencës përballë perëndimit dhe lindjes, kur nuk është përkulur, dhe kjo rezistencë gjithnjë është treguar më e fortë dhe e palokundur në përballje me komplotet e fuqive arrogante kundër Iranit. Me këto veprime, populli iranian praktikisht ka treguar se rezistenca kundër arrogancës botërore nuk është vetëm një moto, por është një pasqyrim i vlerave të cilat i beson populli iranian. Kjo rezistencë gjithnjë ka dërguar mesazhe të qarta dhe mesazhi më i rëndësishëm i saj është ky, që populli iranian ka vigjilencë të plotë në njohjen e armikut dhe në bazë të kësaj njohje dhe vetëdijesimit e konsideron Amerikën si palë të pabesueshme. Në përgjithësi, këto veprime që kanë kaluar deri më tani janë standarde për të njohur natyrën arrogante dhe hegemoniste të qeveritarëve amerikan. Aktualisht, ndoshta me marrëveshjen bërthamore, ka marrë fund edhe kjo politikë armiqësore e Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit. Mirë po nuk ekziston asnjë argument i qartë që do të tregojë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas kësaj nuk ndjekin politikë armiqësore ndaj Iranit. Të paktën, qëndrimet dhe deklaratat e funksionarëve amerikan japin këtë kuptim se politika e tyre armiqësore ndaj Iranit nuk ka përfunduar. Prandaj, nuk ka përfunduar as lufta e popullit iranian kundër arrogancës dhe sistemit hegemonist. Esenca e sjelljeve të funksionarëve amerikan nuk ka ndryshuar, por ka ndryshuar vetëm forma e çështjes dhe për këtë arsye ekziston kontradiktë madhe mes deklaratave dhe veprimeve të tyre. Sjellja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit, edhe në kuadër të marrëveshjes bërthamore, është një politikë me koordinata të caktuara që ndiqet në kuadër të bashkëpunimit dhe marrëveshjes rreth çështjes atomike. Mirpo, në një vend tjetër, Amerika vazhdon të induksionojë politikën e saj iranofobe. Aktualisht kanë kaluar shumë vite nga ngjarjet e 13 Abanit. Mirpo, kjo datë konsiderohet një kriteri i rëndësishëm në historinë e luftës së popullit iranian kundër arrogancës dhe sistemit hegemonist. Kjo është për arsye se 13 Abani konsiderohet pikëkthese në formimin e identitetit të lëvizjes anti-hegemoniste të Iranit. Emërimi 13 Abanit si dita e luftës kundër arrogancës botërore në realitet tregon dinamizmin dhe qëndresën e popullit iranian përballë politikës së dhunshme të sistemit hegemonist botëror.
Në vazhdim të udhëtimit tonë në qytetin e bukur të Esfahanit, do t'ju prezantojmë disa vende të tjera interesante të këtij qyteti. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Përshëndetje të nderuar miq. Pas vizitës në qytetin e bukur të Esfahanit, sot kemi ardhur në zemrën historike të Esfahanit, që është rruga e gjelbër e quajtur Çaharbog, katër kopshtet. Kjo rrugë është një nga qendrat kryesore të turizmit dhe të tregtisë së Esfahanit. Rruga Çaharbog Abasi u projektua dhe u ndërtua gjatë sundimit të mbretit Shah Abbas i parë dhe ndërtimi i saj daton në vitin 1591. Kjo rrugë vazhdoi ekzistencën e saj edhe në epokën bashkohore dhe përfshin 4 kopshte në pjesën e sipërme dhe 4 kopshte në pjesën e poshtme. Për këtë njihet me emrin rruga 4 kopshtet. Rruga Çaharbag në Esfahan me katër kopshtet sipër saj është lidhur me urën e njohur 33 ura. të katër kopshtet përbëhen nga dy korsi për automjetet, dy korsi për bicikletat dhe tre korsi këmësore të ndara nga katër rreshta pemësh, fiku dhe rapi. Kënaqësia e të ecurit në këtë rrugë të lën një kujtim të paharrueshëm. Ndërsa shëtisni në hijen e figjve dhe të rapëve, shikimi dyqaneve të mbushura me çanta, këpuc, rroba dhe punime artizanale të Esfahanit, tërheq vëmendjen e çdo udhëtari. Në fillim të Çahar Bagh Abasi, në arrim tek zona e quajtur Porta e Qeverisë, ku ndodhen pallati dhe kopshti Hasht Behesht, tet parajsat. Nga të gjitha pallatet e bukura dhe kulturore që janë ndërtuar pranë Çahar Bagh, ka mbetur vetëm pallati Hasht Behesht. Kjo rezidencë madhështore, e cila dikur quhej pallati më i bukur në botë, u ndërtua në vitin 1080. Gjatë sundimit të mbretit Shah Soleiman Safavi në afërsi të kopshtit Babel, kjo ndërtesë dykatëshe me harqe të bukura dhe me shumë dekorime harmonike ka kaluar brez pas brezi për të treguar një nga shembujt e shkëlqyer të arkitekturës safavite. Të gjithë turistët që kanë vizituar Esfahanin dhe kanë arritur të hyjnë në pallatin e tet parajsave e kanë quajtur atë ndërtesën më të mirë në botë. Në vazhdim të rrugës, në disa hapa, do të arrim në shkollën Çahar Bagh, e cila sot njehet si shkolla fetare Imam Sadegh a.s. Kjo shkollë u përdor nga studentë të shkencave fetare midis viteve 1104 dhe 1126 sipas kalendarit hënor dhe është ndërtuar gjatë mbretërimit të mbretit Shah Sultan Hussein Safavit. Kjo është ndërtesa e fundit e epokës Safavite dhe tregon artin dhe shijen e pasur të artistëve iranian. Stili arkitektonik i kësaj ndërtese është stili Esfahanid. Kupola e shkollës Çahar Bagh, përsa i përket përshtatshmërisë arkitektonike dhe kultur dhe bukurisë mozaikut të pllakave, renditet pas xhamisë së Sheikh Lotfollah. Por si pas mjeshtërve të mëdhenjë të këtij arti, kjo ndërtesë, për shkak se zbukuruar me ardhë argjend dhe përsa i përket punimit të argjendarisë, dizajnit dhe gdhëndjes, është një kryevepër e pashembull të industrive delikate. Shkolla Çahar Bagh është gjithashtu e rëndësishme përsa i përket mozaikut me pllaka dhe brenda saj janë përdorur lloje të ndryshme të kësaj teknike si pllaka me 7 ngjyra, mozaik dhe miniaturë të llojeve të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në fakt, shkolla njihet si muzeu i mozaikve në Esfahan. Oborri i madh i shkollës, pemët e larta dhe përroi në oborrin me dhomza të shumta krijojnë një atmosferë shumë të këndshme nga e cila nuk mund të largohesh lehtë. Mirë po dëshira për të vizituar vëndet e tjera me karakter historik në gjitur me shkollën në tërhoqi pas vetes. Në verit të shkollës Çahar Bagh ekziston një pazari bukur dhe i lartë i cilin e epokën Safavite quhej pazari Boland, pazari lartë ose pazari Shahi, pazare i mbretit. Ky pazar tani njëhet si pazari i artit. Me gjithë se pjesa e brëndshme pazarit është kryevepër arkitekturës Safavite, por shkëlqimi verbues i punimeve të arit dhe argjendit të bërë nga mjeshtrit e Esfahanit e ka bërë këtë pazar një nga pazaret më të preferuara për turistët në Esfahan. Të shkollës Çahar Bagh është hani i nënës së shahut, që sot njehet si hani Abasi. Hani i nënës së shahut, i cili deri tre shekuj më parë ka qenë vendi i akomodimit më luksos për udhëtarët midis hoteleve të klasit të parë, sot në botë është unik për nga stili arkitektonik. shpresoj të keni mundësi të vizitoni Esfahanin dhe të shihoni qëndrimin në këtë hotel historik, duke vazhduar rrugën Çahar Bagh, arrim në një pallat tjetër të bukur të epokës Safavite të quajtur Çehel Sutun, 40 kolonat. Pallati Çehel Sutun dikur ishte shtëpia e pritjes së mysafirëve të mbretit dhe ambasadorëve të huaj. Pamja jashtëzakonshme e pallatit, e cila është një vepër nga fillimi i shekullit të 11, është arsyeja kryesore e emërtimit të këtij pallati, që është bërë i njohur si pallati 40 kolona. Është mirë të dimë se ky pallat nuk përbëhet me të vërtetë nga 40 kolona, por arsyeja e emërtimit të tij është numri i madh i kolonave, të cilat dyfishohen nga pasqyrimi i imazheve të tyre në ujë. Të dashur miq, ju mund të udhëtoni në numër të madh urash që ishin të ndërtuara në të kaluarën për të lidhur të dy anët e murit, të dy anët e lumit. 33 ura, ura me 33 arqe, është nga urat më të bukura në Esfahan, e cila ndodhet në fund të rrugës Çahar Bagh Abbasi. 33 ura në Esfahan është rreth 300 metra e gjatë dhe 14 metra dhe 14 metra e gjerë dhe është ura më e gjatë në Zayandeh Rud. Ajo është një ndër veprat e para që Shah Abbasi i parë urdhëroi të ndërtohej, një kryevepër unike përsa i përket arkitekturës të trashëguar nga mbretërimi i Shah Abbasit të parë Safavit. Ecja mbi urën 33 ura dhe vështrimi i ndriçimit të kësaj ure historike gjatë natës të lejë një mbresë të paharrueshme të kujtimeve të udhëtimit në qytetin e Esfahanit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm, që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thotë: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flok të kuqe ishi një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët. Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë e Imam Husejnit alayhis salam surën Hamd. Kur i biri i Imam Husejnit alayhis salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhis salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër. Thank you.